Welkom bij Podlitiek.
Ek is Ernst van Sail en saam in die atelier is Daniel Eloff en in vandag se episode oor enstowwe verleë, Zuma drink tee en minimumloon laat ons skree.
Nou ja, kom ons op nonsens hierdie week se politiek. Ons het weer 'n lekker nuusweek gehad met allerhande interessante stories. En ons spring sommer weg met ons eerste en ek dink waarskynlik die grootste en ook deurlopende storie en dis natuurlik oor Suid-Afrika se komiese hantering oor van die aanskaffing van enstowwe. Ons het begin gesels oor enstowwe basies in die eerste episode van Politiek hierdie jaar en dit lyk vir my dit is nou maar net 'n tema wat ons in elke liewe episode gaan bespreek want enstowwe is nou maar net die nuwe soustrein soos wat Herman altyd sê van die ANC. En ons sien dit gebeur op die oomblik natuurlik weer. Ek dink dalk net vir 'n bietjie agtergrond, soos wat meeste van ons luisteraars en kykers sal weet, is Suid-Afrika besig om enstowwe aan te skaf en ons het toe nou met groot fanfare het van die Indiese Serum Instituut se enstowwe aangekom en selfs president Ramaphosa het daarna gekyk en hulle het 'n groot storie daarvan gemaak en was verskriklik skouspelagtig. En vir ons om net toe nou 'n week later te besef dat hierdie enstowwe gaan verval in April. Met ander woorde, ons het etlike weke om die miljoen mense of die miljoen dosisse wat ons gekry het aan mense toe te dien wat ons uit die atmosaak weet nie gaan gebeur nie. En nou met die regering rondskarrel en natuurlik 'n nuwe plan en alternatiewe plan maak. Blykbaar sê hulle gaan ons nou met Johnson & Johnson gesels en van hulle enstowwe kry. Maar ek dink die punt is en dalk van my kant af as ek so 'n bietjie van my werk in vandag se episode mag inbring. Soos wat ons luisteraars en kykers ook sal weet of moontlik weet, het ek namens beide AfriForum Solidariteit en ook die Instituut vir Rasseverhoudings, met ander woorde Herman Ernst en Paul se organisasie se skrywe gerig of twee skrywes gerig aan die regering oor die enstowwe vroeg in die jaar. Ons het al 'n maand terug geweet hierdie gaan 'n probleem wees. En al wat dit nou doen is dis eintlik net besig om AfriForum en Solidariteit se aansoek te versterk. Wat gaan oor die feit dat die regering het eenvoudig nie die kapasiteit of die bevoegdheid om die sentrale aanskaffer van alle COVID-19 enstowwe te wees nie. En hier sien ons 'n praktiese voorbeeld van hoe dit op die einde uitspeel en wat is die realiteit. So, ek dink hier is 'n storie wat ons regtig met 'n fyn oog moet dophou, want die aanskaffing van enstowwe volgens my is die enigste ding wat moontlik Suid-Afrika se ekonomie kan red, want is die enigste ding wat gaan keer dat die regering dit kan aanhou met hierdie inperkings wat ons ekonomie absoluut verwoes.
Nee, absoluut Daniel, en ek dink net hierso wat ons hier met die ANC maar weer sien is klomp manne maar sonder planne. En dis iets wat ons al in die verlede op Politiek gesê het, is dat ek dink nie dit is die eerste keer wat dit gebeur het nie, maar elke keer as ons in hierdie soort situasie kom, is ons analise op Politiek dat dit blyk asof die ANC inspring by 'n situasie sonder plan. Hulle dink nie vooruit nie, hulle weet net hierdie is wat ons moet doen, ons is die ANC, ons is die regering, ons moet leiding neem hier, en hulle praat baie groot, en hulle maak, soos jy self geregtelik gesê, 'n groot skouspel daarvan, en dan kom die groot oomblik, en dan staan hulle daar op die op die skerm, en dan staan hulle daar met 'n bek vol tande, en hulle vergeet wat hulle woorde is. So, ek dink op die ou end wat ons hier sien, is maar net weer 'n party, wat bewys presies wat hy is, en wat eintlik ook net weer, soos jy sê, ons organisasies soos AfriForum en Solidariteit se sake versterk, in terme van byvoorbeeld die privaat sektor se deelname in die aankoop en verspreiding van die enstof. Nou, enigiemand wat hulle gesonde verstand gebruik, sal ons natuurlik dink, die privaat sektor, eerstens die privaat sektor stuur die sein dat hulle is reg om enstowwe aan te koop en te versprei, hulle het die kapasiteit, hulle het die wil en hulle het die kennis om dit te kan doen effektief, en hulle smeek aan die regering, laat ons net asseblief toe om dit te doen, ons kan julle soveel help, en dan kom die regering, en of, daar's twee goed dat die regering dan doen, of hulle gee net glad nie 'n antwoord nie, die privaat sektor klop aan die deur, en die regering maak sodat hulle by die huis is nie, of tweedens, as hulle enigstens 'n antwoord kry, is dit die regering, wat eintlik maar net arrogant vir hulle sê, moenie bekommer nie, ons gaan alles hanteer, ons sal 'n monopolie hê, ons is die ene, ons gaan seker maak alles verloop glad, julle hoef glad nie te bekommer nie, asseblief, wees net stil, sit terug en kyk hoe ons hierdie baie goed gaan doen. En dan kom, soos ek gesê, die groot oomblik en dan val alles uit mekaar uit, net soos wat baie talle mense gewaarsku het. En hierdie is maar net weer precies daai selfde soort situasie. Dit breek jou brein as jy daarna kyk, net uit 'n praktiese oogpunt uit, hoekom die regering nie die privaat sektor wil toelaat om deel te neem aan die proses nie, en hoekom hulle al die verantwoordelikheid op hulle eie skouers wil sit. Maar, soos ek al voorheen gesê het, as jy uit die ideologiese oogpunt daarna kyk, maak alles ongelooflik baie sin. Hierdie is 'n regering wat dit baie meer belangrik ag om hulle mag te konsolideer en te sentraliseer as om enigszins van daai mag op te gee, selfs al sal dit lewens red. En ek dink dis presies wat ons hier sien aan die gang is.
Ek stem met jou saam, Ernst. Ek dink dis 'n dodelike mengsel van hierdie absolute ideologie, die feit dat hulle uitsluitlike beheer oor die soustrein wil hê. Hulle wil die bestuurder van daai trein wees sodat hulle kan bepaal wie by die trein kan inklim, opspring en afspring en by die trein kan vat wat hulle wil. En ongelukkig is die probleem is ons kan soveel van hierdie rationele argumente of feitelike argumente voer soos wat ons doen in ons hofstukke, maar die ANC haak by daai twee goed vas. Hulle ideologie en hulle behoefte om te steel. Die sleg net van hierdie is ons weet dis wat die ANC se beweegrede is, maar toch is daar mense wat op rationele vlak hierdie besluit hierdie regering probeer ondersteun of regverdig. Maar vir die mense wat dink, ja, dit klink dalk soos 'n goeie idee dat die regering het moet doen, en hulle ignoreer die onbevoegdheid en die ideologie, kom ons kyk net na 'n paar ander praktiese gedeeltes van die hele saak. Eerstens, die regering het nie die bevoegdheid om dit te doen nie. Ek wil, dink dit gaan aan enige medisyne wat jy kan aanskaf. Op geen van daai ander medisyne se vlakke is die regering betrokke en sê hulle, ons mag alleen hierdie medisyne aanskaf nie. So, hoekom is daar nou uitsondering met die COVID-enstof? Dit in die eerste plek. In die tweede plek, die regering is besig om mediese fondse se kontraktuele verpligtinge teenoor hulle lede absoluut te skend. Want die COVID-19-enstowwe is 'n voorgeskrewe minimum voordeel wat die mediese skemas moet gee. Met ander woorde, as die regering hulle verbied om dit te doen, dan is hulle besig om kontrak te breek. So dis in die tweede plek. Kom ons gaan kyk na 'n derde punt daarvan. Hierdie maatskappye en hierdie private entiteite het reeds die vermoë en die fondse om dit te doen. Met ander woorde, al wat hulle gaan doen is hulle gaan sorg dat die 20 miljoen lede van mense wat klaar privaat mediese fondse het, gaan uitgesorteer wees. Hulle hoef nie verder te bekommer nie. So die regering kan fokus op die kwesbare, minder bevoorregte mense wat hulp werklik nodig het. Ek bedoel, dit maak net op geen vlak sin nie, maar die punt is, dit maak sin sodra jy besef, dit gaan nie oor feitelike argumente en dit gaan nie oor rationele besluitneming nie. Alwaar dit gaan is, soos wat jy vroeër genoem het, anders ideologie en om die soustrein heeltemal leeg en droog uit te ry.
Ja, en as dit kom by die privaat sektor, soos wat jy nou genoem het in terme van kapasiteit en kundigheid, dit is geen geheim dat die privaat sektor reg is om die regering by te staan. Hulle kan dit nie duideliker maak dat hulle is oop vir die idee en reg vir die idee dat hulle gaan saam in die proses wil deelneem en kan deelneem en dat hulle sien hulle self as dat hulle 'n belangrike rol kan speel. So dis glad nie asof hier speletjies gespeel word nie, is glad nie asof die privaat sektor geheimsinnig is oor die feit of regtig nie na die tafel te kom nie. Hulle smeek eintlik die regering asseblief laat ons net toe om te help. Aan die ander kant, as dit by die regering kom, is hulle ongelooflik geheimsinnig en hou hulle kaarte baie naby aan hulle bors. Ek bedoel, hulle het nou al briewe gekry van Solidariteit af, van Afriforum af, van die ERR af, van talle ander organisaties af, wat hulle vra, eerstens, asseblief, sê net vir ons, wat is julle plan? Tweedens, gaan julle rassekriteria gebruik in terme van wie hierdie enstof gaan mag versprei? Tweedens, wat gaan die privaat sektor se rol enigszins wees? En dan laastens, wat gaan op die ou end die groter plan wees? Waarvoor mik ons? Wat is die eindpunt? Wat is die tyd? Wat is die sperdatum? Wat probeer ons regkry teen wanneer en hoe gaan ons dit doen? Al die belangrike besonderhede wat heel maklik behoort te wees om te antwoord vir 'n regering wat regtig daar buite rondloop en sê, maar ons weet presies wat ons doen, julle hoef nie te bekommer nie, ons is in beheer, alles is perfek. Vir so 'n regering om dan te gaan stil sit en sê, ag wat, ons moenie hoor nie, ons gaan nie vir julle enigiets sê nie, ons kan nie regtig vir julle sê nie, of enigszins glad nie eers 'n antwoord op die briewe te gee nie, dink ek is vir my 'n baie sterk indikator van iemand wat eintlik nie weet wat hulle doen nie, iemand wat aan die stuur van die boot is, wat net regtig nie weet waartoe ons op pad is nie. Dit is nou regtig soos die ou wat nou baie lightkeels was oor die feit dat hy wil die rugby kaptein wees, maar nou halftyd dan gaan vries hy daar is almal vir hom vra, maar wat's die plan? Dan het hy regtig nie enigiets om te sê nie. En dit is wat ons nou het hierso is eindelijk een baie hartseer situasie van een regering wat, soos jy gesê, wat ons al twee maal gesê het, so diep eerstens hulle hande in die saus trein het, en tweedens so ideologisch besete is, dat ek denk nie hulle gaan van die posisie af beweeg nie, ek denk nie dis moontlik nie, ek denk hulle sit vast nou in die posisie waar hulle sit, en op die ouwend van die dag gaan dit levens kos, ek denk ons moet eerlijk wees oor die feit.
Ja, dis die sleg waarvan is, daar is 'n regte ernstige realiteit die aangekoppel en gevolge die aangekoppel, en dit is mense gaan sterf of ons word net al hoe armer. Die sleg net is die ANC is absoluut komies onbekwaam. En ek denk ek sal met daai gedagte afsluit. Ek bedoel, hierdie het ons regte verwag dat dieselfde mense wat nie eers lokomotiewe kan aanskaf wat op ons spore pas nie, kan hierdie hele massiewe enstofveld tog en projek kan behoorlik bestuur. Het ons regte gedink dat dieselfde mense wat nie eers paaie se slaggate kan regmaak, gaan hierdie kant doen. Ek bedoel, dis regtig net die ANC is absoluut komies onbevoeg en hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle hou vas aan hierdie ideologie van hulle. Maar gepraat van hierdie ideologie en waarvan hulle net so absoluut verbeter aan vasthou. Ons het nou weer hierdie week gesien dat daar absolute uitvloeisel is van hierdie ideologie wanneer dit kom by die minimumloon.
Absoluut Daniel, so wat ons nou hierdie week gehoor het is dat die arbeidsminister het aangekondig dat die Suid-Afrikaanse minimumloon nou opgestoot gaan word na R21.69. En ek dink regtig om bietjie meer tyd vir ons te gee vir analise. In terme van hierdie beweging, dit is vir mens baie bizar, ons het nou net gepraat oor gesonde verstand. In 'n land wat so 'n groot plaag van van werkloosheid het, 'n land wat nog altyd gesukkel het om regtig by ontwikkelde land vlakke te kom van mense in werk gee, is dit baie bizar om te sien dat 'n beleid nou gevolg word wat meer werke gaan kos. Ek bedoel, jy moet nou vir jouself vra, waar gaan hierdie geld vandaan kom van die werknemers, wat dan nou hierdie wille werknemers meer moet betaal? Wel, hulle gaan eerstens, soos wat in elke geval is die sien, soos klokslag, gaan hulle mense moet aflee en mense gaan hulle werke verloor. So ja, dit is baie lekker vir die wat hulle werke behou, hulle gaan bietjie meer ekstra in hulle sak hê. Maar niemand praat van die ou wat nou niks in sy sak het nie. Dis nie eens asof sy salaris verminder word nie, sy salaris word heeltemal verwyder. So wat ons hier nou weer sien is weer hierdie denke, dat as ons maar net vir besighede kan sê wat om te doen, gaan alles reg uitdraai. Maar in 'n land met meer as 30% in 'n land wat meer as 30% werkloosheidskoers het, is dit net absoluut bizar om te laat dink dat hierdie enigszins die situasie gaan beter maak. Al wat dit gaan doen, is dit gaan vermeer, dit gaan daai syfer opdruk. So vir my wat ek hierso sien, is eintlik maar net weer 'n regering wat nie regtig weet hoe die basiese lesse wat mens leer in jou eerste jaar van ekonomie van toepassing is op die regte wêreld nie. En ongelukkig gaan daar baie mense in 'n tyd waar mense al klaar hulle werke verloor weens die staat van inperking, is ek bevrees gaan nie nou nog meer hulle werke verloor en dis regtig hartseer om te sien in terme van die gevolge wat dit vir ons samelewing gaan hê.
Nee, my probleem met hierdie minimumloon debat spesifiek in Suid-Afrika is ek bedoel die debat is al holrig gery. Dis een van daai goed wat vir ewig dink ek omtrent in ons ekonomie klasse gedebatteer gaan word, alhoewel ek dink is ons het redelike klinkklare bewyse van watter kant werk of nie. Maar ek bedoel en dan sal al hierdie grafies van as ons nou besig is, hoekom maak ons nie hierdie minimumloon R1000 'n dag nie? Ek bedoel, wat keer ons? Hoekom stop ons nou by verstaan die wat 180 of wat ook al rand hulle nou gemaak het? Maar in Suid-Afrika is die debat selfs nog anderste, want Suid-Afrika se probleem is nie minimumlone nie, dis geen lone nie, en dis presies waarin jy geraak het, dis ons sit met 'n ongelooflike werkloosheidprobleem, en ons spreek nie die werkloosheidprobleem aan nie, dis waar die ongelykheid begin, dis waar die armoede begin, dis waar die swaarkry begin, die feit dat 30% en selfs meer van ons bevolking nie werk het nie, ons jeug het nie 'n vooruitsig om werk te kry nie, ons sit letterlik met mense wat gekwalifiseerd is, wat ambagte opleiding het, en hulle kry eenvoudig nie werk nie, en die rede hoekom hulle nie werk kry nie, is letterlik weens die hele verskeidenheid ekonomies rampspoedige beleide van die ANC wat keer dat die ekonomie kan groei. En ons sit ongelukkig nou met daai gebakte pere en ons probeer op kosmetiese maniere op tipe van hierdie verstaan lekker mense laat lekker voel beleide die probleem oplos, maar dit gaan eenvoudig nie die probleem oplos nie. Dis regtig maar ongelukkig net die hartseer realiteit. So sodra ons moet die gesprek dink ek verander van minimumloon na geen loon het. En ons moet die gesprek wegvat van ongelykheid na armoede, want dis die werklike probleme. Dis die goed wat regtig besig is om Suid-Afrika absoluut oor die afgrond te stuur. En sodra ons nie daai verskuiwing maak nie, sodra ons nie eerlik is oor wat die werklike probleme is nie, dan gaan ons nie binnekort 'n oplossing of voorspoed kry nie.
Ja, wel, jy het 'n baie absurde voorbeeld genoem van hom. Kom ons maak sommer die minimumloon R1000, maar as jy regtig kyk na hierdie soort probleemoplossing, gaan dit regtig oor, jy moet kyk na die groter gevolge wat dit vir die samelewing en die ekonomie het. Die domino effek amper. Byvoorbeeld nou, kom ons sê jy wil die probleem van werkloosheid oplos. Die selfde denke wat jy sê, maar ons moet net die minimum om armoede oplos, moet ons net die minimum loon groter maak, is die selfde denke wat sal sê, maar om werkloosheid op te los, moet ons maar net duisende Suid-Afrikaners wat werkloos is bymekaar bring, hulle 'n sloot laat grawe van Kaapstad tot by Johannesburg, dit sal vir hulle werk skep en dan moet hulle weer, as hulle klaar gegrawe het, moet hulle weer toegooi en dan word hulle betaal daarvoor. Dis dieselfde soort denke wat nie verder as net die absolute oppervlakkige kant daarvan kom. Ja, jy los die werkloosheid probleem op, maar maak dit enigszins regtig sin as jy na die groter prentjie kyk. En dis presies wat ons hier sien, is dat ons gaan maar net aanhou en aanhou, lyk dit by die minimumloon opstoot en al hoe meer mense gaan hulle werk verloor. En daai gelukkiges wat gelukkig genoeg is om hulle werk te hou, gaan so 'n bietjie ekstra aan hulle sak hê, maar dit gaan nie regtig 'n groot verskil aan die groter prentjie maak nie. Maar ja, in terme van presies daai punt van wat is die verskil tussen om bietjie meer te verdien of om niks te verdien. En ek dink dit is weer die groot probleem wat kom uit die werkloosheidskrisis van Suid-Afrika, is net soos wat jy genoem het, ons het te veel mense wat niks verdien. Maar nou in terme van mense, hoeveel mense verdien en wat jy kan bekostig met jou inkomste, ek dink daar was iemand wat hierdie week baie duur tee gedrink het en dit is vorige president Jacob Zuma en hy het 'n interessante gas by hom gehad. As jy vir ons bietjie meer daarvan kan vertel, Daniel.
Ja, Julius Malema het by sy voormalige baas bietjie gaan kuier, Jacob Zuma. Ek sit so en dink dat al hierdie probleme, die minimumloon, die enstof debakel, dit word alles veroorsaak deur, eerstens wat ons gesê het, die onbevoegdheid en tweedens hierdie ideologie. En hier sit ons met twee mense wat absoluut maar net kop in een mis is oor beide die ideologie en die bevoegdheid. En dit is Julius Malema en Jacob Zuma. Nou, die interessantheid van die storie is, daar is eintlik baie min inhoudelik daar. Ek wil ons weet nie wat het hulle bespreek nie, ons kan maar net bespiegel oor wat gesê is, maar dit is verskriklik interessant om te sien dat Julius Malema uitgereik het na Jacob Zuma toe en dat hulle twee bietjie jou, ek weet nie of het vyf rose was nie, maar hoe tiekie geniet het daarby in Kandla en uit so met 'n verskriklike entrance, soos hulle in Engels sal sê, daar aangekom met helikopter en allerhande fanfare. Maar wat die interessante deel vir my daarvan is een, wat dit voorspel of wat dit, kom ons sê, eintlik maar uitbeeld oor die Suid-Afrikaanse politiek op die oomblik, dit aan die een kant, en dan natuurlik aan die ander kant, wat sê dit oor die EFF, 'n party wat letterlik nog net, wat, 4-5 jaar gelede was hulle net Zuma mas vol, payback the money, verskriklik anti-Zuma, is baie dankbaar toe hy weg is, maar nou is hulle maar net eintlik besig om hulle ware kleure te wys, hulle is maar net eintlik vir ons besig om te bevestig wat ons nog altyd geweet het, dat die EFF is maar net 'n party wat homself probeer herpositioneer onder die ideologiese sambreel van die ANC, en dis 'n interessante strategiese besluit, dink ek, van die EFF se kant af, dat hulle met Zuma gaan gesels het, want ek dink dit sê vir ons dalk 'n bietjie meer van waar Zuma op die oomblik staan binne die faksionele stryde van die ANC.
Maar ag wat, Daniel, ek dink een van die eerste goed wat ons hierso sien is van net hoe naby die EFF en die ANC regtig aan mekaar is. Hulle is regtig nie vyande nie. Enige politieke analis wat vir jou sê hierdie is twee honde wat heeltyd mekaar byt en net wag vir die dag wat vir die ander een kan doodmaak, lieg vir jou of het geen idee wat aangaan nie. Die ANC en die EFF is boezemvriende. Jy kan sien dit aan die retoriek wat van beide kante afkom. Die kritiek van die EFF af na die ANC en die ANC se rigting is die sagste handjie kritiek wat jy regtig kan gee. Die ANC se kritiek na die EFF se kant toe is ag wat hulle is onbeskof. Hulle het nie goeie maniere nie. Dit is wat jy van die ANC af kry. So dis alles 'n skouspel en ek is baie seker meeste mense kan dit nou sien is dat die verhouding tussen die ANC en die EFF is eintlik maar net 'n so daar's die klisjé in film wat mens noem die goeie polisieman en die slegte polisieman. So die weet jy op in die regte lewe. Ek dink baie 'n ding is al in die regte lewe gebruik.
In Suid-Afrika is die slegte polisieman en die klein bietjie minder slegte polisieman.
Ja, so as jy besig is om iemand te ondervra, dan eerstens dan stuur jy die harde polisieman in wat ons 'n bietjie rondklap en onbeskof is met hom en spoeg op hom en alles en regtig vir hom in 'n slegte plek sit. En dan kom die vriendelike polisieman in en hy sê, ag, moenie bekommer nie, vertel vir my wat gebeur het, ek sê jou vriend, hierso soek jy sigaret. En dan gewoonlik dan vertel die persoon wat ondervra word, baie meer geheime of hy gee bietjie meer van die besonderhede dan vir daai vriendeliker polisieman. En want ten minste is hy nie die ander ou nie. En dis wat ons hier het met die EFF en die ANC volgens my. Die ANC wys na die EFF toe en sê kyk hoe onbeskof, kyk hoe lelik is daai ouens. Ons is bietjie vriendeliker, ons is redelik, kom praat met ons, luister bietjie wat dit ons om te sê. En dit is hulle strategie, is hulle gebruik die EFF om mense bang te maak sodat die ANC se beleide meer redelik vir hulle klink. En hulle gebruik ook die EFF om 'n bietjie meer radikale retoriek, eers bietjie die waters mee te toets voor hulle dit self aanvaar, soos wat hulle met grondonteiening gedoen het. Hulle kyk eers hoe mense reageer daarop, maar dis 'n groter tema vir 'n ander dag se bespreking. Maar wat ons hierso sien met die ANC met Jacob Zuma en Julius Malema is 'n absolute net vernietiging van daai fasade. Jy sien duidelik wat die verhouding is tussen die ANC kaders en die EFF en jy sien ook dat al die kritiek wat van die EFF na Zuma toe in die verlede toe gegaan het was ook maar alles net 'n skouspel en jy moet daai dan in ag neem vir enigstens 'n opinie dan te hê van enige van die EFF se toekomstige retoriek teenoor die ANC. Jy moet dit sien dan in daai lig van hulle vorige retoriek wat nou hierso ontbloot is.
Ek stem 100% met jou saam, Ernst, en ek dink die interessante vraag gaan kom, wat gaan die invloed hiervan wees, want dis een ding om jouself te weet, jy probeer eintlik jouself nog steeds by die ANC skaar, maar dis 'n ander ding dat wanneer dit kom by die vertroue van jou ondersteuners en jou kiesers, en ek dink sekere EFF kiesers mag dalk net deur hierdie skuif en kom ons sê 'n herbeleining met die ANC verraai voel. Hulle mag dan voel die hele rede hoekom ek na die EFF toe gegaan het was oor hulle nie die ANC was nie, oor dat ek nie van die ANC gehou het nie. So mense moet sien wat dit doen. Kyk, hulle gaan waarskynlik sê nee, maar ons is nie besig om onsself met die ANC te skaar nie, ons is self besig om met onsself met Jacob Zuma te skaar, ons is besig om hom te ondersteun. Maar dit gaan interessant wees en ek dink dit behoort te invloed te hê op komende plaaslike regeringsverkiesings aan die einde van die jaar. En ek dink dit kan dalk bietjie spanning binne die EFF veroorsaak. Julius wat man alleen dan toe gaan, dink ek praat nie noodwendig namens die hele EFF nie en dis ongelukkig die probleem met organisasies wat groter word. Dis dit groei partykeer verby net daai een persoon en die beeld van daai een persoon. Ek dink die EFF mag dalk net so bietjie interne spanning wat kry wat deur hierdie veroorsaak word en mense sal sien hoe hulle op die ou net dit hanteer en of hulle eintlik as 'n politieke beweging volwasse genoeg is om dit oor die lang termyn te verwerk.
Wel, my opinie is bietjie anders Daniel, ek verskil in terme van ek dink nie die EFF ondersteuners is so groot, daar's so 'n groot bedreiging vir hulle van skynheiligheid nie. Ek bedoel daar's al soveel keer uitgewys die skynheiligheid van hulle leiers en dit maak nie regtig 'n verskil aan hulle ondersteuning nie. So vir my sien ek hierso weer die EFF se party model is baie duidelik op ideologie gebaseer, maar op 'n ander manier is natuurlik ander partye. Hulle sin is baie swaar op ideologie gebaseer, maar tot by die punt waar hulle sal, wat ook al hulle leier vir hulle sê, die waarheid is, of dit is hoe dinge werk, en dis hoekom ons dit gedoen het, sal hulle koop, en want dit is een kultus van persoonlikheid. Jy het het gesien met leiers soos Nicolas Maduro in Venezuela en Hugo Chavez, dit maak nie regtig saak wat die leier doen nie, hy is die leier, hy is die groot leier, en wat ook al hy doen, welke niks wat hy doen kan verkeerd wees nie. So omdat die EFF die ideologiese persoonlikheidskultus is, kry jy hierdie fenomeen waar die leier enig iets wat hy doen, sal regverdig word, as maar dit is wat hy hiermee probeer doen. Hierdie is eintlik, dit is al die logika van iemand wat probeer kyk na die, daar was mense wat na die ANC gekyk het nou met die eindstowwe debakel. En waar hulle gesê het, maar eintlik is dit precies wat hulle beplan het, en dit is precies, hierdie is nou al lang beplan, en alles wat ons nou hier sien rondom die eindstowwe gebeur, is eintlik nie een ramp nie, dis eintlik precies wat die ANC het beplan het. Dis die selfe soort denkwyse wat die EFF ondersteuners, meeste van hulle, dink ek, hierdie situasie gaan mee benader, is hulle gaan dit rationaliseer, en dit romantiseer, en sê maar, ek weet nie, as ek myself toe in die skoene moet sit, sal ek sê maar, Zuma is die anti-Ramaphosa kandidaat binnen in die ANC, of die anti-Ramaphosa faksie, daarom ondersteun ons vir hom, want Ramaphosa is in mag, en hy en Ramaphosa word beheer deur die wikkel. So ek dink hulle gaan het heeltemaal rationaliseer, en ek dink hulle gaan baie min controversie binnen hulle eie range wees weens dit.
Nou anders, as ons dalk net so vinnig ter afsluiting kan gesels oor die kyk, om sê, miskien ons altyd, jy kry twee soorte probleme, en dis hulle al twee is communiste, dis net, jy het jou communiste, en jy het ander mense se communiste, nou, as ons dalk bietjie oor ander mense se probleme kan gesels, het ons hierdie afgelope week gesien, dat in Cuba het hulle aangekondig, dat hulle gaan sterk elemente van privatisering weer terugbring, en privaat belange in die land probeer beskerm, nou, uit die afgelope saak, is ek baie dankbaar vir die Cubaanse mense, want ek dink, dit gaan sorg dat minder van hulle op klein rubberbootjies klim, sodat hulle, jy weet, die onderdrukkende VSA kan besoek, want jy weet, dis hoekom hulle, natuurlijk, hulle hele lewe waag op 'n bootjie is, hulle gaan na Amerika toe, waar het so vreselik sleg is, as mens na van die nuus webtuistes kyk, maar so dis goed vir hulle, en ek is baie dankbaar, maar die interessantheid vir my is, dat in het, ons lewe in 'n tyd waar regte socialiste en communiste besig is om weg te beweeg van die ideologie, maar toch sit ons met van die mense in die media in Suid-Afrika wat dit romantiseer en wat sê, wag maar kyk het hoe wonderlik het is, tenminste in teorie, en as het nie werk nie, want ons net nie die teorie behoorlik toegepas nie, maar die punt is, dis belovend en dis goed, en ek hoop dat meer van daai goed gebeur. Ek hoop meer mense smag na vryheid. Ek hoop meer mense wil hê dat hulle moet nie onder hierdie onderdrukkende sosialisme bly nie. En ek hoop dit stuur 'n boodskap vir Suid-Afrikaners om te sien, wel hierdie, ons kan deur hierdie oefening gaan, ons kan deur grondonteiening gaan, ons kan deur die Nasionale Gesondheidsversekeringsfonds gaan, ons kan deur al hierdie goed gaan. Maar op die einde gaan ons net op dieselfde punt en plek uitkom, soos wat Cuba nou mee sit, soos wat talle ander voormalige sosialistiese lande sit. En die besluit is maar net, wil jy regtig daai dekades neem en daai tyd mors, of kan ons maar net sommer nou al uit ander mense se lesse uitleer nie?
Ja, en dit is die situasie wat ons met die ANC ook met die NDR gesien het, of die Nationale Demokratiese Revolusie, is dat nadat die Sowjet-Unie lank al daar die theorie op die, in die vullisdrom gegooi het, is die ANC nog steeds bezig om voor te peter met dit en dit aan bid. So dit is like my patroon wat ons onder die communiste sien, is dat terwyl een sekere theorie in een land bykie al uit die mode uitval, kan hy nog lang spook in een ander een. En dit is wat ons hier in Suid-Afrika sê, en precies daar wat jy nou beskryf het. So, dit is nie iets niet nie, maar dit is baie interessant om te aanskou.
Nou ja, ek denk soos my vooruitsig op krag vanavond na 8, is hierdie episode van nou ook eers verby, ons nooi as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens die gesprek gerus voort in die kommentaarafdelings. Dankie vir al die kykers en luisteraars wat saam gesels, ons waardeer al julle kommentaar op Facebook en op YouTube. Julle kan vir ons natuurlijk ook een resensie los met julle klagtes en gedagtes. As julle hou van wat ons doen hier by Politiek, gaan besoek gerus vir baie meer koffie en ondersteun ons ook so, en baie dankie vir al ons getroue en weeklikse luisteraars wat Politiek moontlik maak. Sonder julle sou ons dit definitief nie gedoen het nie. Ons waardeer julle tyd, ons waardeer julle insette, en tot volgende keer.